հասարակած տների կենցաղին վերաբերող կանոնների և որոշումների հավաքածուն էր։ Դա առաջին անգամ էր Լիխոնինի աչքովն ընկել, և ուսանողը զարմանքով ու զզվանքով կարդում էր ոստիկանատների մեռած, չորուցամաք լեզվով շարադրված այդ տողերը։ Այնտեղ գործնական խայտառակ սառնությամբ խոսվում էր վարակման դեմ զանազան միջոցառումների, կանխարգելումների մասին, կանացի սեռական հիգիենայի մասին, ամեն շաբաթյա բժշկական ստուգումների և դրանց բոլոր հարմարանքների մասին։ Լիխոնինը կարդաց նաև, որ հաստատությունը եկեղեցիներից, ուսումնական հաստատություններից, դատական շենքերից հեռու պիտի լինի առնվազն 100 քայլ, որ հասարակած տուն պահել կարող են միայն իգական սեռին պատկանող անձինք, որ տիրուհու մոտ կարող են բնակվել միայն նրա ազգականները, այն էլ բացառապես իգական սեռի ներկայացուցիչներ, և 7 տարեկանից ոչ մեծ, և որ ինչպես աղջիկները, այնպես էլ տան տերերը և ծառայողները, միմյանց միջև, ինչպես նաև հյուրերի հետ, պետք է պահպանեն քաղաքավարություն, լռություն, բարեկրթություն, պարկեշտություն, ամենևին թույլ չտալով հարբածության դեպքեր, հայհոյանք, կռիվներ։ Միաժամանակ և այն մասին, որ պոռնիկը սիրո գգվանքներ չպետք է թույլ տա իրեն հարբած վիճակում կամ հարբած տղամարդու հետ, և բացի այդ, որոշակի արտահոսությունների ժամանակ։ Անմիջապես էլ խստագույնը սարքելվում էր պոռնիկներին արհեստական վիժումներ կատարել։
«Իրերի նկատմամբ ինչ լրջմիտ և բարոյական տեսակետ է»,
չարախինդ քմծիծաղով մտածեց Լիխոնինը։ Վերջապես Էմմա Էդուարդովնայի հետ բանը կարգավորվեց։ Ստացական գրելով, նա թուղթն ու բլանկը մեկնեց Լիխոնինին, իսկ վերջինս նրան պարզեց դրամը, ընդ որում այս գործողության ընթացքում երկուսն էլ նայում էին միմյանց աչքերին ու ձեռքերին լարված զգուշավոր։ Զգացվում էր, որ երկուսն էլ առանձնապես փոխադարձ վստահություն չունեին։ Լիխոնինը փաստաթղթերը դրեց դրամապանակտ ու պատրաստվեց հեռանալ։ Տնտեսուհին ուղեկցեց նրան ընդհուպ մինչև արմուտքը, և երբ ուսանողն արդեն փողոցում էր, աստիճաններին կանգնած, գլուխը դուրս հանեց և կանչեց.
«Ուսանող, էյ, ուսանող»։
Լիխոնինը կանգ առավ և շրջվեց։
«Էլ ինչ կա»։
«Ասեմ, ինչ կա, հիմա պետք է ձեզ ասեմ, որ ձեր այդ լյուպկան զիբիլի մեկն է, գող և սիֆիլիսով հիվանդ. Մեր լավ հյուրերից ոչ ոք չէր ուզում նրան վերցնել, և մեկ է, թե դուք էլ չտանեիք, վաղը մյուս օրը նրան դուրս էինք շպրտելու. Մեկ էլ ասեմ, որ նա պարկում էր Շվեյցարի, ոստիկանների, դռնապանների, գող լակոտների հետ. Շնորհավոր ձեր օրինական ամուսնությունը»։
«Գարշելի արարած,
հայվան ապուշ»։
Բղավեց տնտեսուհին և շրխկացրեց դուռը։ Լիխոնինը ոստիկանատուն գնաց կարգով։ Ճանապարհին հիշեց, որ չի հասցրել ինչպես հարկն է նայել բլանկը, այդ տխրահրչակ դեղին տոմսը, որի մասին այնքան լսել էր։ Դա սովորական սպիտակ թուղթ էր, հոստային ծրարից ոչ մեծ։ Մի կողմում համապատասխան սյունյակում գրված էր լյուպկայի անուն, հայրանուն, ազգանունը և մասնագիտությունը, պորնիկ, իսկ մյուս կողմում քաղվածքներ այն պլակատի պարագրաֆներից, որ հենց նոր էր կարդացել, խայտառակ, կեղծավոր կանոններ պատշաճ պահվածքի և ներքին ու արտաքին մաքրության մասին։ «Յուրաքանչյուր հաճախորդ», կարդաց նա, «իրավունք ունի պորնիկից պահանջել վերջին անգամ նրան քննած բժշկի գրավոր տեղեկանքը»։ Եվ դարձյալ սենտիմենտալ մի խղճահարություն պաշարեց Լիխոնինի սիրտը։
«Խեղճ կանայք, ինչեր ասես, որ չեն անում ձեզ հետ, ինչպես են ձեզ անարգում, մինչ որ վարժվում եք ամեն բանի, կարծես կալսիչի փոկերը պտտող կույր ձիեր լինեք»,
մտածեց նա կսկիցով։ Ոստիկանատանը նրան ընդունեց թաղային հսկիչ կերբեշը։ Գիշերը հերթապահ էր եղել, անքուներ ու բարկացած։ Նրա փարթամ, ով հարաձև մորուքը գզգզված էր, վարդագույն դեմքի աջ կողմը դեռևս ալ կարմրին էր տալիս երկար ժամանակ մոմլաթե անհարմար բարձի վրա պարկելուց։ Բայց զարմանալի վառ կապույտ, սառն ու պայծառ աչքերը խիստ էին ու հստակ, ինչպես երկնագույն ճենապակի։ Վերջացնելով սթափեցնելու համար գիշերը բռնոտաց, իսկ հիմա ըստ տեղամասերի ուղարկվող մի խումբ բոսյակների հարցաքննելը, արձանագրելը, գեշ խոսքերով հայհոյելը, նա ետ ընկավ բազմոցի թիկնակին, ձեռքերը դրեց ծոծրակին և այնպես ամուր ձգմկվեց իր վիթխարի, պարթև հասակով մեկ, որ ճրճրացին բոլոր ջլերն ու հոդերը։ Նայեց Լիխոնինին որպես մի առարկայի ու հարցրեց.
«Ահ, ձեզ ինչը պետք, պարոն ուսանող»։
Լիխոնինը համառոտ չարադրեց իր գործը։
«Եվ ահա ես ուզում եմ նրան վերցնել ինձ մոտ»,
ավարտեց նա։
«Ինչպես է դա սահմանված ձեզ մոտ, որպես աղախին կամ, եթե ուզում եք, ազգականուհի, մի խոսքով, ինչպես է դա գլուխ գալիս»։
«Դե ասենք, որպես սիրուհի կամ կին»։
Անտարբեր առարկեց կերբեշը և ձեռքի մեջ խաղացրեց արծաթյա ծխատուփը, անվանատառերով և նախշերով։
«Ես բացարձակապես ոչ մի բան չեմ կարող անել ձեզ համար, ամենայն դեպս հիմա. Եթե ուզում եք նրա հետ ամուսնանալ, ներկայացրեք ձեր համարսարանական ղեկավարության համապատասխան թույլտվությունը. իսկ եթե վերցնում եք որպես սիրուհի, ապա մտածեք, տրամաբանությունը որն է. այլասերության տնից աղջիկ եք վերցնում, որպեսի ապրեք նրա հետ այլասերված կապերով»։
«Վերջի վերջո, որպես աղախին»,
մեջ գցեց Լիխոնինը։
«Որպես աղախին էլ»։ «Նեղություն քաշեք, տեղեկանք ներկայացրեք ձեր տան տիրոջից. հուսով եմ տանտերն ինքներդ չեք. այսպես ուրեմն, տեղեկանք այն մասին, որ դուք ի վիճակի եք աղախին պահել. բացի այդ, բոլոր տեղեկանքները, որոնք կհաստատեն, թե դուք հենց այն անձնավորությունն եք, որպիսին ներկայանում եք, օրինակ տեղեկանք ձեր տեղամասից, համալսարանից ու նման բաներ. հուսով եմ գրանցված եք. իսկ գուցե նրանցից եք, անլեգալներից»։
«Ոչ, ոչ, ես գրանցված եմ»,
առարկեց Լիխոնինը։
«Լավ, հրաշալի է. իսկ աղջիկը, որի համար եկել եք»։
«Ոչ, նա դեռ գրանցված չէ, բայց նրա բլանկը մոտս է, որը հուսով եմ կփոխեք իսկական անձնագրով. այդ ժամանակ էլ իսկույն կգրանցեմ նրան»։
Կերբեշը տարածեց ձեռքերը, ապա դարձյալ սկսեց ծխախոտատուփը խաղացնել։
«Պարոն ուսանող, ձեզ համար ոչինչ չեմ կարող անել, ոչինչ, ոչինչ, մինչև որ պահանջվող բոլոր թղթերը չներկայացնեք. իսկ ինչ վերաբերում է աղջկան, ապա նա որպես բնակության իրավունք ունեցող, անմիջապես կուղարկվի ոստիկանատուն և կպահվի այնտեղ, եթե միայն ինքը չուզենա գնալ այնտեղ, որտեղից վերցրել եք իրեն»։ «Պատիվում եմ»։
Լիխոնինը կտրուկ վեր կացավ, գլխարկը դրեց ու քայլեց դեպի դուռը։ Բայց հանկարծ գլխով մի սրամիտ բան անցավ, որից սակայն գարշան կզգաց։ Եվ սրտխառնուքով, խոնավ, սառը ձեռքերով, ոտքի մատներում զզվելի մրմուռ զգալով, նա կրկին մոտեցավ սեղանին և կարծես թե անփութորեն, բայց կերկեր ձայնով ասաց.
«Կներեք, պարոն տեսուչ, ամենագլխավորը մոռացա. մեր ընդհանուր ծանոթներից մեկը ինձ հանձնարարել է ձեզ հանձնել իր փոքրիկ պարտքը»։
«Ծանոթ»,
հարցրեց կերբեշը, չռելով իր գեղեցիկ երկնագույն աչքերը։
«Այդ ի՞նչ ծանոթ է»։
«Բարբարիսովը»։
«Բարբարիսովը»։ «Հիշում եմ, հիշում եմ»։
«Այնպես որ չեք բարեհաճի վերցնել այս 10 ռուբլին»։
Կերբեշը գլուխ նորորեց, բայց թղթադրամը չվերցրեց։
Ամա թե խոզի մեկն է, հա, ձեր, այսինքն մեր այդ բարբարիսովը. Նա ոչ թե 10 ռուբլի է ինձ տալի, այլ մի հատ 25-անոց, սրիկայի մեկը, 25 մի քիչ էլ մանր փող. Դե լավ, մանրը չեմ հաշվում, աստված իր հետ. Գիտեք ինչ, բիլիարդից մնացած պարտք է. Պետք է ասեմ, որ սրիկան մաքուր չի խաղում. Այնպես որ երիտասարդ, 15 էլ ցնցացեք.
Ամա թե ճարպիկն եք, հա, պարոն տեսուչ,
ասաց Լիխոնինը դրամահանելով.
Ինչ եք ասում,
արդեն լիովին բարեսիրտ առարկեց Սկերբեշը.
Կին երեխեք, մեր ռոճիկներ ինքներդ գիտեք, թե ինչքան է.
Ստացեք երիտասարդ անձնագիրը, ստորագրեք, որ ստացակ. Ցանկանում եմ...
Տարօրինակ բան, գիտակցումն այն բանի, որ անձնագիրը վերջապես գրպանում է. Չգիտես ինչու հանկարծ հանգստացրեց, նորից աշխուժացրեց և թարմացրեց Լիխոնինին.
Ինչ է որ,
մտածում էր նա արագ-արագ քայլելով փողոցով.
Ամենասկիզբը դրված է, ամենադժվարն արված է.
Հիմա պինդ կաց Լիխոնին ու քիթդ մի կախիր.
Այն, ինչ դու արել ես, վեհ է, գեղեցիկ. Թող որ նույնիսկ այս արարքի զոհ լինեմ, միևնույն է.
Ամոթ բան է լավ գործ անելիս փոխարենը պարգև ակնկալել. Ես ոչ կրկեսի շնիկ եմ, ոչ վարժեցրած ուխտ, ոչ էլ ազնվազար մորյորթած վարժանանի առաջին աշակերտուհի. Միայն թե 3 զուրտեղ լեզվի ստվեցի լուսավորության այդ տարածողների հետ. Հիմար, անտակտ ու համենայն դեպս ժամանակից շուտ բան ստացվեց. Բայց ոչինչ, կյանքում ամեն բան շտկվում է. Ամենածանր, ամենախայտառակ բանին, որ դիմացար, որոշ ժամանակ անց այդ մասին կհիշես որպես դատարկ մի բան.
Ի զարմանս Լիխոնինի, Լյուբկան առանձնապես չզարմացավ և բոլորովին չուրախացավ, երբ ինքը հանդիսավորապես նրան ցույց տվեց անձնագիրը. Նա միայն ուրախ էր Լիխոնինին դարձյալ տեսնելով. Կարծես թե այդ վայրի, հասարակ հոգին արդեն հասցրել էր ամուր կապվել իր հովանավորին. Ուզում էր վզովն ընկնել, բայց Լիխոնինը կանգնեցրեց նրան և կամացուկ համարյա ականջին փսփսալով հարցրեց.
«Լյուբա, ասա ինձ, ինչ է լինի մի վախենա ճշմարիտն ասել. Այնտեղ տանը ինձ ասացին, որ իբր դու հիվանդ ես մի հիվանդությամբ. Գիտես, վատ հիվանդություն է կոչվում. Եթե դու ինձ գետ մի քիչ հավատում ես, աղավնյակս խնդրում եմ, ասա, ճիշտ է դա, թե ոչ, ասա»։
Նա կարմրեց, դեմքը ծածկեց ձեռքերով, ընկավ բազմոցին ու արտասվեց.
«Սիրելիս, Վասիլ Վասիլիչ, Վասիմկա, Աստված վկա, այտես, Աստված վկա, այդպիսի բան ոչ մի անգամ չի եղել. Ես միշտ այնքան զգույշ եմ եղել, որ շատ փիս վախենում էի դրանից. Ես ձեզ այնքան եմ սիրում, ես անպայման կասեի»։
Նա բռնեց Լիխոնինի ձեռքերը, սեղմեց իր թաց դեմքին և շարունակեց հավատացնել նրան, անարդարացի մեղադրված մանկան ծիծաղելի և հուզիչ անկեղծությամբ։ Եվ Լիխոնինն անմիջապես հոգու խորքում հավատաց նրան.
«Ես հավատում եմ քեզ, փոքրիկս, մի հուզվիր, լաց մի լինիր, միայն թե նորից անձնատուր չլինենք մեր թուլություններին. Լավ, եղած նեղաց է, և այլևս չենք կրկնի դա»։
«Ոնց որ կուզենաք»։
Շշնջում էր աղջիկը, համբուրելով մեկ նրա ձեռքերը, մեկ սերթուկի մահուդը։
«Թե որ այդքան ձեզ դուր չեմ գալիս, ուրեմն, ինչ խոսք, ոնց որ կուզենաք»։
Բայց հենց այդ նույն երեկո գայթակղությունը դարձյալ կրկնվեց, և կրկնվում էր այնքան, մինչև որ ուխտազանցության պահերը դադարեցին Լիխոնինի մեջ այրող ամոթ արթնացնել, և սովորություն դարձան, կլանելով ու մարելով զղջումը։